Matto 24-chi bob. Iso ma'batdan chiqib ketayotganda shogirdlari kelib, Isoning diqqatini ma'batning binolarga qaratdilar. Iso ularga dedi:
"Bularning hammasini ko'ryapsizmi? Sizlarga chinini aytayin. Bular vayron bo'ladi. Bu yerda tosh ustida turgan bironta tosh qolmaydi."
Iso bir o'zi Zaytun tog'ida o'tirganda, shogirdlari uning yoniga kelib so'rashdi:
"Bizlarga aytingchi, bu hodisalar qachon yuz beradi? Sizning kelishingizni va oxir zamon yaqinlashganini nimadan bilsak bo'ladi?"
Iso ularga shunday javob berdi:
"Ehtiyot bo'linglar. Hech kim sizlarni yo'ldan ozdirmasin. Chunki ko'p kishilar o'zlarini mening nomim bilan atab, men Masihman deb bir qancha odamni yo'ldan ozdiradilar. Sizlar uzoq yaqindagi urush xabarlarini eshitasizlar. Biroq cho'chimanglar. Bular sodir bo'lishi shart, ammo bu hali oxiri degani emas. Xalq xalqqa qarshi, shohlik shohlikka qarshi ko'tariladi. Ayrim joylarda qahatchilik va zilzilalar bo'ladi. Bu hodisalar to'lg'oq azoblarning boshlanishiga o'xshaydi. O'shanda sizlarni qiynash va o'ldirish uchun tutib beradilar. Mening nomim tufayli hamma xalqlar sizlardan nafratlanadi. Shunda ko'plar iymondan qaytadi. Ular bir-birini sotib, bir-biridan nafratlanadi. Ko'p soxta payg'ambarlar paydo bo'ladi. Ular ko'plarni yo'ldan uradi. Yomonlik ko'paygani uchun odamlar orasida mehr-oqibat yo'qoladi. Lekin oxirgacha bardosh bergan najot topadi. Osmon shohligi to'g'risidagi xushxabar butun dunyo bo'ylab vaz qilinadi. Hamma xalqlar uni eshitadi. Shundagina oxir zamon keladi. Doniyor payg'ambar aytganidek, ko'p harom xarish ishlarga sabab bo'ladigan makruh bir narsaning muqaddas joyda turganini ko'rganingizda, o'qigan tushunib olsin. Yahudiyada bo'lganlar tog'larga qochsin. Tomning ustida bo'lganlar uydan biron narsa olish uchun pastga tushmasin. Dalada bo'lganlar esa to'nini olgani qaytib kelmasin. U kunlarda homilador va emizikli ayollarning holiga voy. Qochishingiz qishga yoki shabbat kuniga to'g'ri kelmasligi uchun iltijo qilinglar. Chunki o'sha vaqtda shunday azob-uqubatlar bo'ladiki, dunyo yaratilganidan to hozirgacha bunaqasi bo'lmagan va qaytib sodir bo'lmaydi. Lekin tanlangan odamlar tufayligina u kunlar qisqartiriladi. Agar o'sha kunlar qisqartirilmaganda edi, hech bir jonzot omon qolmasdi. Agar o'shanda kimdir sizlarga Masih mana bu yerda yoki ana u yerda deb aytsa ishonmanglar. Chunki soxta masihlar va soxta payg'ambarlar paydo bo'lib, iloji bo'lsa, tanlangan odamlarni ham yo'ldan ozdirish uchun buyuk alomat va mo'jizalar ko'rsatadilar. Mana men sizlarga oldindan aytib qo'ydim. Shunday qilib, agar ular sizlarga qaranglar, u sahroda deb aytsalar, bormanglar. Agar ular u yashirin joyda deb aytsalar, ishonmanglar. Chunki inson o'g'li kelganda uni hamma ko'radi. U sharqdan g'arbga qadar butun osmonni yoritib yuborgan chaqmoqday bo'ladi. Kalxatlar to'plangan joyda murda bo'lishini hamma biladi. Mening kelishim ham shu singari hammaga ayon bo'ladi. O'sha kunlardagi azob-uqubatlar o'tishi bilanoq quyosh qorayadi. Oyning nuri so'nadi. Osmondan yulduzlar qulab tushadi. Samoviy kuchlar larzaga keladi. O'shanda inson o'g'lining alomati osmonda namoyon bo'ladi. Yer yuzidagi barcha qabilalar qayg'uradi. Shunda hamma odamlar inson o'g'lini ko'radi. Inson o'g'li qudratga va buyuk ulug'vorlikka burkanib, bulutlarda keladi. karnayning baland sadosi ostida u farishtalarini yerning to'rt tomoniga yuboradi. Ular dunyoning bir burchagidan tortib narigi burchagigacha tanlangan odamlarni to'plab olishadi. Anjir daraxtidan saboq olinglar. Uning shoxlari ko'karib barg chiqarayotganda yoz yaqinlashganini bilasizlar. Shu singari mana bu voqealar sodir bo'lganda bilingki, o'sha vaqt yaqinlashib qolgan ostonangizda turibdi. Sizlarga chinini aytayin. Bu nasl o'tmasdanoq bularning hammasi sodir bo'ladi. Yer va osmon yo'q bo'lib ketadi. Ammo mening so'zlarim kuchda qoladi. O'sha kun va soat haqida samoviy otamdan boshqa hech kim bilmaydi. O'g'il ham, samodagi farishtalar ham bilmaydilar. Nuh davrida qanday bo'lgan bo'lsa, inson o'g'li kelishida ham shunday bo'ladi. To'fongacha bo'lgan davrda odamlar yeb ichardilar, uylanib turmushga chiqardilar. Nuh kemaga kirgunga qadar hayot shu zaylda davom etardi. To'fon kelib, ularning hammasini yuvib ketmaguncha, ular hamma narsadan bexabar edilar. Inson o'g'li kelganda ham xuddi shunday bo'ladi. O'shanda ikki kishi dalada bo'ladi. Biri olinadi, biri qoldiriladi. Tegirmon tortayotgan ikki ayol bo'ladi. Biri olinadi, biri qoldiriladi. Shuning uchun hushyor bo'linglar. Men Rabbingiz qaysi kuni kelishimni sizlar bilmaysizlar. Ammo shuni bilib qo'yingki, agar uy egasi tunning qay paytida o'g'ri kelishini bilganda edi, u uyg'oq o'tirib, o'g'rining uyga buzib kirishiga yo'l qo'ymagan bo'lardi. Shunga o'xshab, sizlar ham tayyor turinglar. Chunki inson o'g'li sizlar kutmagan vaqtda keladi. Ishonchli va dono xizmatkor kim? Xo'jayin bunday odamni boshqa xizmatkorlariga boshliq qilib qo'yadi. Ularga o'z vaqtida ovqat tarqatishni unga topshiradi. Xo'jayin uyga qaytganda, o'sha xizmatkorni yumush ustida ko'rsa, xizmatkor naqadar baxtlidir. Sizlarga chinini aytay. Xo'jayin o'sha xizmatkorni butun mulki ustidan boshqaruvchi qilib qo'yadi. Bordi-yu, u xizmatkor yomon bo'lib, ko'nglida xo'jayinim hali beri qaytib kelmaydi deb boshqa xizmatkorlarni ura boshlasa va sharobxo'rlar bilan yeb ichsa, xizmatkor kutmagan kunda, o'ylamagan soatda xo'jayini kelib qoladi. U xizmatkorni qattiq jazolab, boshiga ikki yuzlamachilarning kunini soladi. Shunda xizmatkor qattiq pushaymon bo'lib, fig'on chekadi.